Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія, на хвилях нашого чудового радіо. Зараз настав час для денної катехези, ранкової катехези. Сьогодні нам буде провадити її отець Руслан Михалків. У студії з вами буде Кулага Олеся. І сьогодні ми будемо, отець буде продовжувати цикл програм «Основи морального життя». А саме сьогодні поговоримо про сумління та совість. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дякую за вітання, за можливість продовжувати ці цикли передач. І оскільки ми почали наші передачі, наскільки я пам'ятаю добре, в травні, і ми пробували торкнутися таких тем, як на чому полягає суть морального життя, такі самі основи, спробували подивитися на моральне життя як на таку можливість християн розпізнати, де є добре, де є зле. І зараз, минулої катехези, ми говорили про совість, як церква розуміє, що таке совість або сумління. Наскільки я розумію, це синоніми, хоча з певних елементів, навіть з науки церкви совість, вона так дуже добре передає розуміння церкви, що таке є совість або сумління, тому що совість, вона говорить про те, що це є якась дійсність, яка є наслідком дії двох суб'єктів – совість, спільна вість. І совість полягає на тому, що людина чує від Бога і сама приймає рішення, спілкується з ним. От, наприклад, таким сильним прикладом цього було рішення Папи Римського, яке Бенедикта XVI, теперішнього вже Папи Емерита, який 11 лютого 2013 року оголосив про те, що він через деякий час залишає це служіння і заохочує кардиналів до обрання нового папи. Основна аргументація цього рішення було те, що папа так оголосив, що повторно досліджуючи, дивлячись на моє сумління, на мою совість перед Богом, я дійшов до рішення, що, і потім оголосив ці всі зміни. І це показує на тому християнське розуміння совісті і морального життя. Моральне життя не полягає на тому, що людина має якісь зовнішні норми, ну, скажімо так, закони, які хтось прийняв без мого відома, без мого, можливо, навіть дозволу. І я тепер змушений підпорядковуватися. Ну, наприклад, були такі цікаві, досить недавно в Україні, ще як Україна була частиною Радянського Союзу, були закони, які спеціально приймалися, щоб усунути Бога з життя. Так? З морального богослов'я людина не зобов'язана такі норми приймати, тому що вони суперечать основним елементам, які є в людині. І совість, так? Яка є рішення, вість, якась новина, яка є результатом співдії якихось двох суб'єктів. Це є Бог і це є людина. І минулої катехези я пробував з такої історичної точки зору розвинути, як церква розуміла взагалі, звідки це слово взялося, совість, що воно означало, як церква, як первинна церква розуміла цю дійсність, хоча не було такої детальної і термінології, і детального розуміння. І менше-більше це на початках совісті розумілося як таке щось фундаментальне, де людина приймає те, що Бог говорить. І воно це таке сприйняття совісті морального життя, це таке глибинне спілкування. В Святому Писанні це в Старому Завіті це передувало слово серце, яка є глибина, центр всієї людини. Тобто це не є якась певна частина моїх вчинків, які я роблю, тому що мушу жити морально, а це така, ну, глибина самого мене самого, де я приймаю добро, де я слідую за Богом. В 12 столітті завдяки розвитку теології, особливо завдяки теології, яку представив святий Тома Аквінський, совість почала розглядатися не тільки як щось таке глибинне, але також з тої сторони, що людина має совість на практичному рівні. Тобто совість, вона також в конкретних вчинках вона реалізується, вона відіграє свою роль. Де людина щось робить, вона думає, я роблю добре чи непогано. Тут вже зміщується трошки центр з такого глибинного прийняття Бога, тож внаслідок дару віри. Зміщується трошки наголос на такі, ну скажімо, оперативність, на таку дієвість, на таку конкретність совісті, що вона в конкретному ситуації людина має приймати рішення, і в цьому велику роль відіграє совість. Після того, з 12 століття, поволі в церкві цей наголос совісті він набув величезного значення, почав бути дуже важливий і домінуючий. І відповідно ці всі казуїстика, де чітко виписувалося в такій ситуації, що потрібно робити, і це все переобтяжувалося, тому що трошки віддалилися від цього глибинного так життя з Богом, прийняття Бога і як наслідок вже вчинки. І це тривало практично до середини аж 20-го століття. Якщо навіть ще взяти деякі книжки, в тому числі з морального богослов'я, або навіть якихось старших людей запитати, як сприймалися певні речі, в тому числі в сфері морального життя, то було дуже ригористично, все було деталізовано, все було чітко, ясно, ніхто не міг навіть сказати ні, тому що це церква так вчить, і треба так робити. Потім завдяки дії Святого Духа, яка в церкві проявилася в Другому Ватиканському соборі, праці і теологів, і єпископів, і голосу звичайних людей, завдяки голосу теж представників інших церков і церковних спільнот, цей наголос змістився. І оформилося зовсім інше сприйняття. Я зараз прочитаю якраз текст, як описується, що таке совість в Ватиканському соборі. На початках, хоча б коли церква хотіла описати, що таке церква, як вона себе розуміє, і в тому числі сферу морального життя хотіли описати, то це все було так досить ригористично, зовнішньо, що є моральний закон, є зовнішні норми, і людина має підпорядковуватися, і все. Ну, скажімо так, суть морального життя на той час. Потім, завдяки праці, тому що собор тривав 5 років, завдяки праці були сесійні засідання, де на 2 місяці єпископ зі всього світу збиралися, були розмови на 2,5 місяці. Потім роз'їжджалися, теологи залишалися в Римі, це все збиралося, обговорювалося, богослови, світила, бралися документи, бралися попередні документи. Така дуже клопітка і обширна робота. І поволі це сприйняття, воно віддаляється і починається відкриття чогось більш такого глибинного в контексті цих всіх перемін і розумінь, які протягом розвитку, які протягом 5 років собору відбулися. Отже, основний документ, який говорить про совість, це є Конституція Lumen Gentium, яка говорить про натуру природи. Вона називається світло віри, так? Світло народів. І в 16-му розділі, я зараз зачитаю, потім помаленьку буду коментувати певні речі, як розуміється совість, ну і відповідно, як розуміється моральне життя. Отже, Lumen Gentium 16. У глибинах своєї свідомості людина відкриває закон, що його сама собі не встановлює, але якому повинна коритися. Голос, якого завжди кличе її любити і творити добро та уникати зла. Цей голос звучить, коли треба, у глибині її серця, як наказ – роби це, а того стережися. Бо має людина у своєму серці Богом записаний закон, слухатись якого для неї честь, і за ним вона буде суджена. Сумління є найпотаємнішим осердям і святилищем людини, де вона перебуває наодинці з Богом, голос якого промовляє у глибинах її душі. через сумління дивовижним чином відкривається той закон, що його виконують у любові до Бога і до ближнього. Через вірність голосові сумління християни єднаються з іншими людьми у пошуках правди і розв'язуванні у правді численних моральних проблем, які виникають як у житті окремих людей, так і в житті громадському. І що більше перемагає праве сумління, то більше окремі особи і групи людей уникають сліпої сваволі і намагаються дотримуватись об'єктивних моральних норм. Та нерідко буває так, що сумління помиляється внаслідок неподоланого незнання, хоч і тоді не втрачає своєї гідності. Але цього не можна сказати у випадку, коли людина мало дбає про пошуки правди і добра, а її сумління від звички до гріха поступово майже замовкає. Такий гарний текст, якщо так його перший раз слухати, він майже так поетично звучить. Так? І насправді за тим стоїть така дійсність глибинна. Чому? Тому що моральне життя, воно вже більше не представлене, як якась сукупність норм, яким має людина просто підпорядкуватися, і в неї вибору нема. Але це сприймається, починається від зв'язку з Богом, так? Від зв'язку з Богом. В глибинах людського своєї свідомості людина відкриває закон, що його сама собі не встановлює, але якому повинна коритися. Голос, якого завжди кличе її любити і творити добро та уникати зла. Є таких декілька елементів, які б я хотів наголосити та трошечки розвинути. В першу чергу, совість – це є місце закону. Це не є якесь відчуття такої гармонії, так? Бо не раз я зустрічаю людей, які мірюють доброту своїх вчинків от внутрішніми переживаннями. Коли вони от внутрішньо переживають якось це добре, спокійно, чують зручність в серці, це для них є знаком, що вони вчинять добро. Це не є остаточний критерій. Остаточний критерій є добро мого вчинку. Ну, тут вже з'являється складність, тому що, а як я можу знати, чи я врешті-решт роблю добре? Тому що часто ці елементи, оце такий мир в серці і доброта вчинків, вони йдуть в парі. Але інколи є складні ситуації, в яких людина дуже себе незручно почуває, в яких змушена приймати рішення, не маючи часу приймати рішення. І вона, навіть приймаючи рішення, вона буде відчувати себе так, не буде в мирі з собою, так? Тому що ситуація сама така. І тут, людина має дозрівати до того, щоб вміти оцінювати свої вчинки не стільки за своїми переживаннями, оцієї гармонії, повторюся, так, такого миру.
Більш емоційно, так? Менше звертати уваги на емоційну сторону, так?
В тому числі емоції. Так. Тому що це почуття миру, воно не є тільки на рівні емоцій.
Так. Угу.
Деколи часто ці переживання є набагато глибші. Але інколи цей голос мовчить, людина нічого не відчуває, вона тоді губиться. Вона знає, що робити. От простий такий приклад, хоча там не простий, але який відповідає. От не раз людина приходить і говорить, от я не знаю, яке моє покликання. От всередині людина нічого не відчуває, так? Ніякого голосу, ніякого переживання. Вона стоїть на роздоріжжі і не знає, що вибрати. І тут вона вже має поволі розвиватися, йти вперед, і приймати певні рішення, і вже на основі цих рішень дивитися, як вона реагує. Певний ризик приймати, так? І поволі вона бачить, що певна дорога, яку вона вибирає, вона їй відповідає. Кожна дорога є вимоглива, має свої незручності. Незручності завжди несуть якісь незручні або навіть негативні переживання. Але коли людина вміє оцінювати свої рішення не тільки за переживанням, це є християнська зрілість в тому числі. На початках здається, що все просто. Але коли дивишся зовні на людей, коли приходиться мені конкретно приймати рішення, це вже не так просто. Тому що переді мною є 10 виборів, а як я маю це все прийняти? Закон допомагає, він формує певні такі критерії. критерій добра. Людина починає більш детально розуміти, яке добро є, яке воно повинно бути. І критерій моральності поволі стає не норма зовнішня, а моє внутрішнє розуміння, що таке є добро. Зразу наступний крок з цим, от до цього, з цього пункту, до якого ми дійшли, це таке якби прийняття. Прийняття в своє серце зовнішніх норм. Є наступний елемент. Це совість, є місцем зустрічі з Богом. І, бо моральність, добро, воно не є, воно виражене моральними нормами. Але джерелом добра є Бог. Він є остаточним критерієм. І людина, приймаючи Бога в серці, вона приймає, стає здібною, знову ж таки, те, що я говорив, більш детально оцінювати своє життя, більш конкретно, більше критеріїв з'являється. Ну, це така одна історія. Я вже говорив під час однієї з катехез, але повторюся, тому що вона теж гарно тут відповідає. Як святий Франциск йшов з таким своїм співбратом, співзасновником, тобто один з перших братів францисканського ордену. І святий Франциск до нього говорить так. Брат Леонард, можеш мені сказати так? Франциск, ти є великий грішник, і після смерті там, будеш там, в глибинах пекла. Цей брат Леонард на нього так подивився, знав, ким він є, як він, яке життя провадить. І говорить, Франциск, ти є велика і свята людина, і після смерті, чи за свою святість будеш там в висотах неба сяяти світлом. А святий Франциск тоді так на нього подивився і каже, ну, я тепер розумію, брат Леонард, що ти зовсім не знаєш, хто такий я є. І я, як цей текст читав, думав, ну, зрозуміло, що святі вони мають таке бажання якось впокорюватися. Ну, і це був такий один з актів впокорення самого себе. Але потім зрозумів, що це не все так просто, тому що святий Франциск бачив свою грішність на основі близькості Бога. І він Бога, його доброту, його святість мав настільки близько, що все, що він чинив, воно здавалося йому дуже недосконалим, дуже далеким спасіння, дуже далеким Бога. Ну, скажімо, Бог все більше і більше особисто ставав критерієм добра для нього. Тож суть моральності. Моральність не полягає на тому, що є зовнішні норми, в тому числі прийняті церквою. А як зараз є така культура, що певні структури вони не сприймаються спонтанно, не досить критично сприймаються. В тому числі в цьому світлі дивиться на церкву, ну і говориться, ну добре, норма є, ну скажімо, правила. Вже не говоримо про заповіді, тому що заповіді, розуміється, що це безпосередньо Бог сказав, але певна дисципліна життя церкви. Ну це ж, говориться, це ж хтось з людей там придумав. Ну то, відповідно, ми там не сильно зобов'язані це реалізувати. Але близькість Бога, вона допомагає подивитися глибину, побачити добро, до якого ведуть певні правила, певні норми, певні закони. І тоді людина, вона не відчуває себе переобтяженою зовнішніми нормами. А вона сприймає ці всі норми, хоча це не просто, це дорога такого великого зростання, така наполеглива дорога освячення теж. І цей елемент, ця здібність, це є одним з таких проявів, що людина зростає в святості. Коли вона вміє дивитися не на заборони, але вміє бачити добро, і слідувати за ним. Ну, і відповідно, це відома фраза святого Августина. Люби і роби все, що хочеш. Любити це означає робити добро, мати критерій добра в своєму серці. І людина, як має цей критерій добра, завдяки теж голосу Божому, завдяки присутності Бога в моєму серці, людина не боїться чинити зло, не боїться помилитися, тому що вона от бачить і розуміє, де є добро. І наступним елементом важливим в совісті є те, що совість, вона стає відкритою на інших. Чому це так стається? тут теж в тому числі контекст життя церкви, нормативності, дисципліни церкви. Без переобтяжень, я повторюся, тому що це наступний елемент, коли людина відкриває присутність Бога, вона вміє ці зовнішні норми сприймати в світлі добра. Вона бачить добро, вона, ну, скажімо, якщо простими словами, радіє, коли конкретно пізнає добро, і вона не стає для неї норма тягарем, а навпаки можливістю. Вона, ну, її звільняє від певних, від можливості вчинити помилки. І совість, вона стосується тоді до ближнього. Оскільки Бог створив всіх нас, ми кожного разу, як молимося «Отче наш», ми молимося «Отче наш». І як я відкриваю добро Бога в моєму серці, його приймаю з такої, тут якраз ми дивимося на життя з Богом з такої моральної сторони, так, життя в тому числі совісті. І коли є Бог, він є добром, він є добром також для інших людей. І людина, вона не може зупинитися на тому, що вона має і закритися, і жити в такій закритості, з таким бажанням не поменше зла вчинити, така пасивність або така постава захисту, що я от, щоб поменше відповідальності, я тоді поменше зла вчиню. Людина починає переходить на таку, скажімо, стає такою динамічною, творчою. Вона не лише уникає зла, вона починає пропонувати добро. Починає пропонувати добро в тому числі іншим. І інша людина з'являється в світлі мого горизонту. Я на неї дивлюся як теж на таке саме створіння Бога, на такого самого улюбленого сина. І маючи добро, пробую це добро робити, реалізувати. Конкретика — гарні слова, досить поетичні. Uh-huh. Але конкретика є така, що з іншими людьми не просто співпрацювати. Вони мають свої характери, вони мають свої немочі, вони мають свої вади, вони мають свої чесноти. І пристосуватися, як привести, посприяти іншій людині до добра — Це важке завдання. Ми ціле життя з тим боремося, робимо помилки, вчимося, ще раз робимо помилки, робимо добро в тому числі. І це стосується також виміру церкви, що інші для мене стають, їхнє добро для мене стає критерієм. Мені допомагає розпізнати більше добро. І останній елемент – про який говорить цей текст, і який я так зазначу тільки так легенько, бо він досить специфічний, є те, що совість, вона піддається, на неї впливає гріх. І він викривляє в тому числі нашу совість. Ми сприймаємо добро через викривлення, в тому числі, гріха. І хоча совість в цьому випадку завжди має свою гідність, так як пише текст, але людина, от, вона не може остаточно на 100% в будь-якому випадку самі довіряти. Вона має бути відкритою, розуміючи, що вона є слабка, вона обмежена, вона може певні речі не розуміти, не бачити. От, наприклад, недавна справа маленького Чарлі Гарда, яку ми десь, я думаю, по ЗМІ наголошувалися і могли свідкувати в сфері біоетики. Так. Хлопчик народився хворий, з поважними захворюваннями ДНК, і медики сказали, що він помре, батьки боролися. Ну, і от які критерії добра? Тут є медики, тут є богослови, в тому числі з морального богослов'я, з біоетики, які знають, які конкретні принципи, і вони допомагають розібратися, де є добро, де є зло, як повинно церква, як нас навчає, щоб могли б ми робити. Отже, якщо підсумовуючи, совість більше не виглядає в очах церкви, в розумінні церкви теперішньої, особливо після Другого Ватиканського собору, як, скажімо, орган, який реалізує, втілює моральні норми зовнішні, дані, яким треба підпорядкуватися. Совість виглядає як духовна дійсність, як дійсність глибини цілої людини, як дійсність, яка дає людині можливість спілкуватися з Богом, чути Його, приймати Його присутність і приймати Його розуміння, чим є добро. Це розуміння добра не обмежується тільки на житті особистісному, що людина обмежується в собі, і живе добре, а решту, ну, на жаль, мене там вже не цікавить, тому що я собою не можу зайнятися, а інші тим більше, іншими тим більше. Людина починає відкриватися на інших більш дієво, більш активно, допомагає мудрою мірою, там, де це є можливо, мірою там, де є можливо, тому що життя воно є конкретне. Ну і теж ця совість, вона завжди є назнаменована злом, і тому це назнаменування злом захочує людиною завжди бути такою смиренною, покірною перед Богом, перед дійсністю життя, продовжуючи шукати добре і робити добре там, де є можливо.
Можемо перейти до дзвіночків, так?
Так.
Нагадую, любі слухачі, що зараз катехезу провадить отець Руслан Михалків. Сьогодні говоримо про сумління, про совість. Нагадаю, наші студійні номери телефонів. Київські стаціонарні телефони, код 044, телефони 577-56-45, останні 46, мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Чекаємо ваших дзвіночків по сьогоднішній темі. Взагалі, от людина, кажуть, безсовісна. Да? От, чи може бути людина атеїстом, да, невіруючої людини, і бути совісливою?
Може бути, звичайно. Може багато бути. Багато дуже прикладів цього. Тому що це одна з катехез, яка була. Чим відрізняється моральність людини, яка вірить і яка не вірить? Чи вони собою чимось відрізняються? Різниця їх в тому є, що віруюча людина має ще віру як критерій добра. Вона має додатковий критерій.
Додатковий інструмент. Угу.
Так, який більш детально показує, де є добро. Але людина, яка не вірить, ну, невідомо, чому вона не вірить. Тому що, можливо, вона ж не отримала такого ще дару. Можливо, відмовилася. Ми не знаємо. Тому ці таємниці серця людського не залишаються такими таємницями. Але з природи людина має цей закон в своєму серці. Спонтанно людина діє так, щоб чини добро, уникай зла. Проте, як говорить цей документ, я останнє речення зачитаю. Нерідко буває так, що сумління помиляється внаслідок неподоланого знання, незнання, хоч і тоді не втрачає своєї гідності. Але цього не можна сказати у випадку, коли людина мало дбає про пошуки правди і добра, а її сумління від звички до гріха поступово майже замовкає. Совість – це така дійсність динамічна, яка розвивається разом з людиною. І неможливо аналізувати і сприймати, що є таке добро, в моєму випадку. Якщо я маю 40, 50, 60 років, я не можу дивитися на добро з призми 13-річної дитини. Бо це цього недостатньо. Це значить, що моя совість зупинилася, вона не росте. І текст говорить, що людина може цей голос так брутально з ним поводитися, що цей голос замовкає. Людина не чує совісті.
Просто відключає звук, так? Вимикає і не чує її. А чи надовго можна виключити совість? От на все життя можна виключити просто? Як так можна жити?
З практики так. З практики, дивлячись на життя інших людей, може швидше, слухаючи приклади історичні різних людей. Можна так зробити. Можна совістю маніпулювати, можна собі різні маніпуляції створити в голові. І я знаю, що я роблю неправильно, але таку схему якусь створив, що я от уникаю, я совість усуваю. От простий приклад я вам скажу. Такий драстичний приклад, неприємний, з Освенцимом, так, Аушвіц. Працівники, які там працювали, ну, грубо скажучи, працівники, так, ну, це,
кати,
ми знаємо, просто, це,
да.
Та, це трагічне місце. І вони якось це все сприймали, що це держава організована, і вони там, вони спеціально нічого не роблять. От, наприклад, вони цю капсулу з цианідом кидають, закривають, потім відкривають і забирають цю капсулу пусту. Вони там спеціально проти цих людей, які загинули, нічого не мають.
Ніби обов'язок виконують, так? Як
службовець
вони, на роботі.
Вони собі створюють якесь таке своє сприйняття, і потім через призму цього сприйняття до них не можна достукатися, тому що вони це сумління ним маніпулюють. Це такий яскравий приклад маніпуляції, коли людина сама теж може це так зробити. І гріх цьому сприяє, в тому числі. Гріх, він має таку динаміку проти добра і в сторону зла. І він десь на інтуїтивному рівні людину пхає до того, щоб людина ці такі структури створювала, де би, ну, це все непросто, тому що в нашому випадку різні можуть бути форми. Тому, відповідаючи на поставлене запитання, так, може людина прийти до такого стану, де вона совість, ну, вона змушує замовкати свою совість. Ну, приблизно совість – це щось живе, а вона, скажімо так, є паросток, який росте, засипає щебенем, піском, потім ще зверху асфальт покладає, тому що він говорить свої аргументи, треба жити, треба дбати про внуків, треба ще щось. І цей голос совісті, вона не дбає, щоб він ріс, ця совість. І вона стає слабкішою, і людина може спричинитися до того, що цей голос совісті замовкає. Але вина тоді лежить на цій людині, що вона так допустила і так вчинила. Тому що це теж непросто зробити. Так? Багато так, в такому звичайному житті от люди говорять, ну як так можна робити? Є таке натуральне сприйняття добра. Але певні люди, вони так себе переконали, так себе сформували, так себе настановили, налаштували, так себе спрямували, що це просто їх не торкається це питання.
Домовилися зі своєю совістю, так? Ти мене не чіпає, я тебе не чіпаю.
Так, казав, у мене совість чиста, я її ніколи не використовую.
Ну, справді. Любі слухачі, дозвонюйтеся до нас, бо зовсім мало часу залишається у нас, 7 хвилин ще, через те закликаю ставити свої запитання, збирайтеся з думками, ось уже з'явився перший дозвонювач і приймемо дзвіночок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це дзвонить Катерина з Вінниці, парафія Матері Божої Ангельської. Я от хочу таке, щоб ви мені дали відповідь. У мене старший син, я не можу до нього достукатися, щоб він, до костьола, щоб він йшов, я йому вже не кажу, біжи до церкви, біжи хоч раз в рік посповідайся, причастися. Він ні, ну, в общем, сталося таке, що в 11-му році помер мій син, молодший, в нього був рак. І перед цим, ксьон все время приходив, до нього, по-католицькому. Ми хопалися за кожну соломинку, рішили, що сказали, що в Печаєві там є такий монах, який не виходить з келії, і він дуже молиться, рішили, що туди його повезти. Повіз мій син туди, в цю Печаївську, в цей Печаїв. І він, старший цей син, що він в мене зараз є, і він рішив, що піти до сповіді. І він став в очередь там до сповіді, і він побачив і сказав, каже, я в житті не піду, бо там бізнес. Менший син цей мій, він хворий на рак. І коли він прийшов там ще до монаха, його не пустили, там йому задали запитання, з чим він приїхав, все. Він його спитали, якого він віросповідання. Він каже, я католик. Ви повинні відректися від цієї віри, тоді ви тільки підете. Мій син сказав, я від віри не відречуся свої. і його не допустили до того монаха. І мій цей син старший, він настільки це все побачив у цьому негативне, і я не можу до нього достукатись. І так вони приїхали, чим даром їздили. І як мені до нього достукатися, що він хоч посповідався інколи?
Ну, знаєте, це дуже особисте таке питання, але з того, що мені здається, ви найбільше можете допомогти своєю вірою і своєю молитвою. Тому що це є особиста дорога. Я думаю, що в такому стані він перебуває не тому, що він бачить добро перед собою, а тому, що дезорієнтований. І змусити іншу людину щось робити, ну, це не має довготривалих якихось наслідків. І воно не має такої глибини спілкування з Богом. Як один маленький елемент, можливо, він допоможе, якесь таке змушування, чи якесь таке інтенсивне заохочування. Найбільше тут ваша віра і ваша молитва може допомогти. І теж довіряти в цій ситуації Богу, тому що Бог також діє. Це не те, що від нас це залежить, як ми скажемо, так і буде. А якщо не скажемо, то воно і ніяк не станеться. Це є ще друга частина в цій ситуації. Це життя цієї людини, серце, її зростання, її драми внутрішні теж. І якщо з розумінням до цього ставитися, то, думаю, можна мудро приймати рішення, делікатні, з такою повною любов'ю. І я розумію ваше переживання, бо теж маю різних близьких людей, які не мають такої близькості до Бога. Мені це прикро, але можна з ними спілкуватися про добро, про різні речі. Так, вони залишаються в горизонті відносин, з ними є відносини. І тому ваша віра, ваша молитва, ну і ваша, напевне, мудрість в цій ситуації, бо ситуація не є простою. Немає якогось такого рецепту, що треба додати 200 грам цукру, потім ще чогось, і потім в кінці торт солодкий буде, так?
Угу. Можливо, таким чином Господь Бог випробовує вас? Можливо, вам потрібно поїхати в інше паломництво, заохотити сина? Можливо, там зовсім по-іншому в нього відкриється серце?
Ну, це особисті відносини конкретної людини з Богом.
Так.
І він також є Богом цієї людини. Так? Він теж є його дитям. Він дбає і піклується. Ну, молитися, вірити, сподіватися. Угу. Те, що потрібно там пробувати робити.
Ось, Руслан, у нас ще залишається 2 хвилинки, поки що дзвіночків немає у нас. Угу. Ви можете нам таке заключне слово сказати, як настанову, і благословити нас всіх.
Отже, як церква зараз розуміє моральне життя? Моральне життя – це не є з такою книгою, де зібрані всі примуси, які можливо виконувати, мусово виконувати. Було, пам'ятаю, таке, як ситуація з Ісусом Христом, коли до нього прийшли фарисеї і запитали, яка найголовніша заповідь. В євреїв було 613 заповідей, з них частина забороняли, а частина змушували робити щось. І в цьому всьому можна було погубитися. Ісус Христос говорить, каже, є заповідь «Люби Бога твого», всім серцем, всією душою, всіма силами, всіми думками твоїми. І друга схожа на цю – люби твого ближнього, як самого себе. І любов, так? Любов є заповіддю. І моральність, вона полягає на тому, це є такий сильний інструмент реалізації добра в моєму житті. Це не є інструмент виконання норм зовнішніх. Щоправда, не просто це все так сприймати. Для цього потрібно мати живу віру, динамічну, відкриту. Для цього потрібно вміти слухати Бога, Його слова, Його промовляння в моєму серці, в моєму житті. І це все зростання триває ціле життя, ціле наше життя. Тому дякуємо Богові за те, що нас так створив. Нам залишив в наші руки відповідальність за наше життя, можливість нам самим будувати нас самих. З іншої сторони, просимо Його і благодаті, і присутності, щоб це наше будування, воно було добрим, так, воно було сповненим любові.
Дякую, отець Руслан. Нагадую, любі слухачі, ви слухали катехезу Руслана Михалківа про сумління та совість. Дякую, отче. Залишаємося з Богом і скоро почуємося знову в ефірі.
Слава Христу!
Навіки слава!